ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังคุยครับว่าคุณผู้ฟังเคยเหมือนผมไหมครับในการที่เราตั้งคำถามถึงพฤติกรรมของพวกเราเนี่ยแหละครับพฤติกรรมบางอย่างพวกเราทำกันซ้ำๆซ้ำๆคำถามคือพฤติกรรมที่เราทำซ้ำๆกันมากที่สุดเนี่ยเราทำต่อเนื่องกันมายาวนานสักแค่ไหนบางคนบอกว่าหลายเดือนบางคนบอกว่าหลายปีบางคนบอกว่าหลายสิบปีบางคนบอกว่าหลายร้อยปีแต่คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่ามันมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งซึ่งเราทำซ้ำๆกันมาเกินกว่า 2,000 ปีแล้วครับแล้วถึงแม้ทุกวันนี้ท่ามกลางโลกในศตวรรษที่ 21ที่เราคุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่น artificial intelligence หรือว่าปัญญาประดิษฐ์โลกที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันมีความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปในระดับมิลลิวินาทีเลยนะครับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวติ้งโลกที่ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังตึงเครียดแต่เชื่อไหมครับว่าในทุกๆเย็นในทุกๆเช้าในทุกๆวันพระหรือในทุกๆวันสำคัญต่างๆภาพที่เรายังคงเห็นจนชินตาก็คือผู้คนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นวัยเกษียณวัยทำงานหรือแม้แต่คนรุ่นใหม่นะครับเด็กๆนี่แหละครับนั่งคุกเข่าประนมมือหน้าพระพุทธรูปแล้วเปล่งเสียงพร้อมกันดังนี้ครับ
We'll be right back.
แน่นอนครับนี่คือบทสวดที่เรารู้จักกันในนามบทนมัสการพระรัตนตรัยนะครับพระพุทธคุณพระธรรมคุณแล้วก็พระสังฆคุณนะครับบางครั้งก็จะเรียกว่าเป็นบทบูชาพระรัตนตรัยนะครับซึ่งถือว่าเป็นบทสวดสำคัญเลยนะครับคำถามที่เราจะมาชวนคุยกันวันนี้นะครับในรายการเล่ารอบโลกของเรามันไม่ใช่แค่เรื่องของศาสนาพิธีครับแต่เรากำลังจะมองผ่านเลนส์ของประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์วัฒนธรรมและจิตวิทยาครับว่ามนุษยชาติเดินทางมาไกลขนาดนี้แต่ทำไมเสียงสวดมนต์ชุดนี้บทบูชาพระรัตนตรัยนี้ถึงไม่เคยจางหายไปไหนครับมันทำหน้าที่อะไรที่สำคัญที่สุดในจิตใจมนุษย์ในยุคไฮเปอร์อินฟอร์เมชันแล้วแท้จริงแล้วประวัติความเป็นมาของถ้อยคำเหล่านี้มันเดินทางข้ามมหาสมุทรมันเดินทางข้ามการเวลามาจากไหนและมายาวนานขนาดไหนแล้วครับแน่นอนครับก่อนที่จะพูดถึงโลกยุคปัจจุบันเราคงจะต้องย้อนเวลากลับไปหารากของบทสวดมนต์เหล่านี้กันก่อนครับหลายๆคนคิดว่าบทสวดมนต์ที่เราคุ้นชินกันบทนี้นะครับเป็นสิ่งที่พระสงฆ์ไทยคณะสงฆ์ไทยแต่งขึ้นมาหรือเปล่ามันมาจากยุคสุโขทัยไหมหรือมันมาจากยุคอยุธยาคำตอบคือไม่ใช่นะครับบทที่เราเรียกกันว่าบทนมัสการหรือบทบูชาพระรัตนตรัยนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาเนี่ยแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นบทสวดที่ถูกแต่งขึ้นใหม่ในภายหลังครับแต่มันคือถ้อยคำที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกภาษาบาลีที่มีอายุเก่าแก่ยาวนานมากกว่า 2,500 ปีครับถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือย้อนกลับไปในสมัยพระพุทธกาลในสมัยพุทธกาลเลยทีเดียวในสมัยพุทธกาลนะครับเวลาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาเสร็จสิ้นมันจะเป็นเวลาครับที่เหล่ากษัตริย์เหล่าพราหมณ์หรือแม้แต่สามัญชนในชมพูทวีปเกิดความเลื่อมใสและต้องการประกาศตนเป็นพุทธมามกะหรือว่าต้องการที่จะยกย่องพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของพวกเขาพวกเขาจะเปล่งอุทานหรือเปล่งเสียงประกาศคุณงามความดีของพระรัตนตรัยออกมาครับและนี่คือคำบันทึกที่ถูกบันทึกไว้ในพระสูตรต่างๆครับโดยเขาจะเริ่มท่องจากพระพุทธคุณครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิซึ่งแน่นอนครับเนื้อหาบทนี้มาจากบทเต็มที่เราคนไทยพุทธส่วนใหญ่คุ้นเคยกันนั่นก็คือบทสวดที่เรารู้จักกันในนามอิติปิโสครับซึ่งคำสวดเหล่านี้นะครับอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธมันคือการสรุปคุณลักษณะของพระพุทธเจ้าในมุมมองของคนแห่งดินแดนชมพูทวีปโบราณครับแน่นอนคำว่าอรหังในที่นี้หมายถึงผู้ที่ไกลจากกิเลสในขณะที่สัมมาสัมพุทโธก็คือตรัสรู้ได้โดยชอบโดยพระองค์เองภควานะครับพวกเราก็ขอบูชาและขอยึดเป็นที่มั่นเช่นเดียวกับท่อนธรรมคุณครับสวาข้าโตภควตาธรรมโมแปลตรงตัวก็คือพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเป็นถ้อยคำที่ระบุถึงความจริงแท้ครับที่ไม่ขึ้นกับการเวลาใดๆมันเป็นอากาลิโกครับไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนความจริงของธรรมชาติหรือธรรมะก็คือความจริงของธรรมชาติครับและท่อนสังฆคุณก็คือสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิก็คือการที่เรายกย่องกลุ่มบุคคลที่เรียกว่าอริยสงฆ์ครับสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแน่นอนครับสำหรับคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะกำลังเสื่อมศรัทธานะครับเพราะว่าพระบางรูปที่เราเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ที่เราเห็นในหน้าข่าวเพียงแค่บวชเข้ามาเพื่อที่จะอาศัยผ้าเหลืองในการที่จะทำมาหากินแต่พฤติกรรมเลวทรามต่ำช้ากว่าผู้ครองเรือนหรือว่าพวกเราที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาด้วยซ้ำแต่ในที่นี้เวลาเราท่องเราไม่ได้บูชาพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งครับแต่เรากำลังบูชาคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับสุปฏิปันโนแน่นอนครับเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วเกิดขึ้นในดินแดนชมพูทวีปคำถามที่สำคัญก็คือแล้วบทนมัสการพระรัตนตรัยหรือบทบูชาพระรัตนตรัยนี้เดินทางเข้ามาถึงสยามประเทศบ้านเราได้อย่างไรแน่นอนเมื่อพุทธศาสนาสายเถรวาทนะครับเผยแผ่จากอินเดียผ่านศรีลังกาเข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นเมียนมาไทยสปป.ลาวกัมพูชาที่เป็นประเทศณปัจจุบันนี้เนี่ย ในอดีตคือแผ่นดินเดียวกันครับเราเรียกรวมกันว่าดินแดนสุวรรณภูมิการสวดมนต์ณเวลานั้นไม่ได้ทำเพื่อความขลังมลังมาเลือนแต่เพียงอย่างเดียวครับแต่มันคือการท่องจำตำราเพื่อรักษาคำสอนไว้ไม่ให้สูญหายครับการระลึกการจำพระไตรปิฎกตั้งแต่การมีสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกหลังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานนาทีนั้นพระไตรปิฎกไม่ได้ถูกบันทึกเป็นตัวอักษรนะครับแต่พระอริยสงฆ์ที่ร่วมกันทำการสังคายนาในครั้งนั้นใช้วิธีแบ่งกลุ่มครับแบ่งกลุ่มให้พระจำนวนหลายสิบรูปหลายร้อยรูปท่องจำโดยการสวดมนต์บทสวดคาถาสำคัญสำคัญครับเพราะการท่องพร้อมกันนั่นแปลว่าสมมติถ้ามีพระร้อยรูปท่องพร้อมกันแล้วมีรูปใดรูปหนึ่งท่องผิดอีก99องค์ก็จะไม่ได้ท่องผิดไปด้วยถูกต้องไหมครับและท่านที่ท่องผิดก็จะรู้ว่าโอ้อาตมาท่องผิดดังนั้นก็ต้องรีบเช็ครีบตรวจทานกับพระสงฆ์ในหมู่คณะนั้นให้กลายเป็นถ้อยคำที่ถูกต้องเพราะนั้นการรักษาการสวดแบบนี้ที่สวดพร้อมๆกันเป็นหมู่คณะเนี่ยมันคือการรักษาความถูกต้องของเนื้อหาได้ดีสว่าการพิมพ์เป็นตัวอักษรซะอีกครับเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าการพิมพ์เป็นตัวอักษรเนี่ยพิมพ์กี่ครั้งมันก็มีตัวอักษรที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์ผิดพิมพ์พลาดเกิดขึ้นมาในทุกๆครั้งบางทีมันอาจจะเกิดความผิดพลาดไม่ใช่การพิมพ์ผิดแต่แค่แบ่งวรรคตอนผิดหลายๆครั้งเนื้อหามันก็เปลี่ยนไปแล้วครับเพราะฉะนั้นการสวดบทนี้พร้อมๆกันมันคือการรีเช็คมันคือการตรวจสอบความถูกต้องของพระไตรปิฎกร่วมกันของคณะสงฆ์ครับในประเทศไทยของเรานะครับเราเริ่มจัดหมวดหมู่บทสวดเหล่านี้ให้กลายเป็นบททําวัดเช้าบททําวัดเย็นที่เป็นระบบระเบียบอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเริ่มต้นในสมัยของต้นกรุงรัตนโกสินทร์ครับโดยท่านที่มีบุญคุณมากนะครับท่านที่มีอานิสงส์มากจากการชำระและการจัดระเบียบครั้งใหญ่นี้ก็คือองค์ร้นเกล้ารัชกาลที่4ครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยที่พระองค์ยังทรงผนวดอยู่ครับและในสมัยที่พระองค์ท่านทรงผนวดท่านจัดตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้นมาพระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องการสวดมนต์ครับว่าพระสายธรรมยุติกนิกายจะไม่ใช่แค่การสวดแบบนกแก้วนกขุนทองแต่ต้องเป็นการสวดมนต์ที่เข้าใจความหมายดังนั้นบทบูชาพระรัตนตรัยจึงถูกนำมาใช้เป็นบทเริ่มต้นครับในการเดินทางเข้าสู่การทำสมาธิในการที่จะเดินทางเข้าสู่การเรียนรู้ธรรมะเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้จิตใจของพวกเราน้อมระลึกถึงแก่นของพระศาสนานั่นก็คือพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณก่อนเป็นระดับแรกครับและความน่าสนใจที่สุดของบทนี้ก็คือบทสวดมนต์นี้มันมีความเป็นสากลสูงมากครับไม่ว่าคุณจะไปสวดมนต์บทนี้ที่ศรีลังกาที่อินเดียที่เมียนมาที่สปป.ลาวหรือที่กัมพูชาแน่นอนสำเนียงของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปตามแอคเซนต์ตามภาษาถิ่นครับแต่ตัวสะกดและคำบาลีเป็นคำชุดเดียวกันทั้งหมดครับดังนั้นคำสวดนี้มันจึงเป็นสะพานเชื่อมโยงวัฒนธรรมที่ไม่ใช่เชื่อมโยงแค่ในขอบเขตของภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันครับแต่มันเชื่อมโยงผ่านสะพานของการเวลายาวนานต่อเนื่องมาเป็นเวลาอย่างน้อยที่สุดก็เกินกว่า 2,500 ปีแล้วครับแน่นอนครับเมื่อเราพูดว่าโอ้โหมันเดินทางผ่านการเวลามามากกว่า 2,500 ปีคำถามที่สำคัญแล้วว่ารายการเล่ารอบโลกวันนี้จะมาพยายามอธิบายว่าแล้วทำไมในศตวรรษที่21พวกเราถึงยังสวดมนต์บทนี้กันอยู่ครับแน่นอนครับถ้าเรามองแบบผิวเผินโลกปัจจุบันสอนให้เราตั้งคำถามกับสิ่งเก่าสอนให้เราเป็นนักคิดเชิงวิพากษ์ครับ critical thinking เรามักจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมเรายังต้องทำโน่นทำไมเราต้องทำนี่บริบทของสังคมเปลี่ยนไปแล้วทำไมเรายังต้องท่องสิ่งนี้อยู่ทำไมบทสวดมนต์นี้ถึงไม่ถูกกระชากเปลี่ยนหรือถูก disrupt ครับผมคิดว่าเหตุผลสำคัญเนี่ยสามารถจำแนกออกได้เป็น3มิติหลักๆครับในทางจิตวิทยาและในทางสังคมศาสตร์เรามาเริ่มจากเหตุผลที่1เลยครับนั่นก็คือเหตุผลในเรื่องของจิตวิทยาครับบทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยแห่งนี้มันเป็นเสมือนเครื่องมือสยบความเร่งรีบครับมันเป็นเสมือน anchor of mindfulness ครับโลกในศตวรรษที่21คือโลกที่ความเร็วและความล้นเกินของข้อมูล information overloaded ทำให้สมองของพวกเราในยุคนี้ต้องทำงานหนักตลอดเวลาครับจากการแจ้งเตือนบนหน้าจอสมาร์ทโฟนและแน่นอนครับไอ้ความเร็วที่เร็วกว่าเสียงเร็วกว่าแสงเร็วเผลอๆเข้าทันกับจิตใจของเราแล้วก็ความล้นเกินของข้อมูลเนี่ยมันทำให้เราเกิดความเครียดสะสมครับ ความเครียดสะสมจากโอ้โหภาวะการตึงเครียดทางเศรษฐกิจความเครียดสะสมจากการแข่งขันแต่คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าวินาทีที่เรานั่งลงแล้วเริ่มสวดมนต์บทบูชาพระรัตนตรัยนี้จิตวิทยาของร่างกายของเราจะเริ่มเปลี่ยนไปทันทีครับการเปล่งเสียงภาษาบาลีที่มีจังหวะจักรโคนครับมีริทึมเป็นห่วงๆอารหังสัมมาสัมพุทโธภความันทำหน้าที่เป็นเสมือน Anchor of Mindfulness ครับมันเป็นสมอเรือที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจที่กำลังฟุ้งซ่านของเราให้กลับมาอยู่ณปัจจุบันขณะครับในทางวิทยาศาสตร์และในทาง Neuroscience หรือว่าประสาทวิทยาครับมีการค้นพบมีการศึกษาและพบนะครับว่าการสวดมนต์ที่มีท่วงทำนองสม่ำเสมอและสั้นๆตรงนี้สำคัญนะครับสมองของเรามันไม่สามารถที่จะยึดติดกับอะไรที่ยาวจนเสียสมาธิได้เพราะฉะนั้นต้องสม่ำเสมอและสั้นๆซึ่งบทบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยดีมากเพราะมันไม่ยาวครับมันจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทส่วนที่เรียกว่า vagus nerves ครับให้เกิดการลดอัตราการเต้นของหัวใจลดความดันโลหิตและปรับคลื่นสมองให้เข้าสู่ภาวะที่เราเรียกว่าอัลฟาเวฟหรือว่าคลื่นอัลฟาครับซึ่งมันคือคลื่นสมองที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราอยู่ในอาการสงบครับดังนั้นบทบูชาพระรัตนตรัยในศตวรรษที่21จึงไม่ใช่เรื่องของเวทมนต์คาถาครับแต่มันเป็นเซลฟ์แคร์รูทีนครับมันคือเครื่องมือบำบัดจิตใจของคนเมืองที่ได้ผลดีเยี่ยมและที่สำคัญที่สุดมันเป็นเครื่องมือบำบัดจิตใจที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับเพียงแค่เรานั่งลงหลับตาแล้วค่อยๆใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีท่องบทสวดมนต์สำคัญนี้ครับ
คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
เหตุผลที่2ที่ทำไมบทบูชาพระรัตนตรัยยังคงมีความสำคัญในศตวรรษที่21นั่นก็คือมนุษย์ทุกคนพยายามที่จะค้นหาหลักยึดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งค้นหาหลักยึดที่สุดในยุคแห่งความผันผวนครับหรือเราอาจจะเรียกว่า VUCA World นะครับ VUCA มาจากตัวอักษรภาษาอังกฤษ4ตัวครับ V Volatility มันซัดสายมาก U Uncertainties มันไม่แน่นอนครับ C Complexityมันซับซ้อนและ A ambiguities มันกำกวมครับเพราะฉะนั้นมันคือโลกที่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยครับวันนี้เราอาจจะมีสุขภาพดีพรุ่งนี้เราอาจจะป่วยวันนี้เรามีงานทำพรุ่งนี้อาจจะมี AI แล้วก็มีหุ่นยนต์มาทำงานแทนที่เราวันนี้เกิดสงครามอีกซีกโลกนึงพรุ่งนี้มันอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันต่อราคาข้าวของที่เราต้องกินต้องใช้ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นมนุษย์มีสัญชาตญาณในการพยายามวิ่งหาความมั่นคงและความปลอดภัยครับดังนั้นเมื่อเราสวดมนต์บทนี้เรากำลังสรรเสริญพระพุทธคุณครับนั่นก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับเพื่อที่จะเตือนจิตใจเราว่าเมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วเนี่ยมีมนุษย์คนหนึ่งเป็นปุถุชนแบบเราเกิดมาไม่ได้เป็นเทพเจ้าครับเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านสามารถที่จะฝึกฝนสามารถที่จะเรียนรู้สามารถที่จะสร้างและพัฒนาสติปัญญาซะจนตื่นรู้และนำความจริงของธรรมชาติมาบอกให้เราเข้าใจได้และความจริงของธรรมชาตินี้จะเป็นเส้นทางที่ทำให้เราสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ครับดังนั้นเราถึงสวดบทแรกครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาเพื่อสรรเสริญพระพุทธคุณหลังจากนั้นเราสรรเสริญพระธรรมคุณครับสวาคาโตภควตาธรรมโมเพราะว่าธรรมที่ตรัสไว้ดีแล้วหรือสวาคาโตเป็นการย้ำเตือนครับว่าสัจธรรมหรือความจริงแท้แห่งธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความไม่เที่ยงใช่ไหมครับอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นของมันเช่นนั้นเองครับดังนั้นไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปแค่ไหนจะอยู่ในพ.ศ.1หรือจะอยู่ในพุทธศักราช2569แก่นแท้ของธรรมชาติมันยังคงเป็นของมันอย่างที่เคยเป็นมาตลอดนับเป็นเวลาพันปีแล้วครับเราเพียงแค่เข้าใจและยินดีที่มันเป็นไปอย่างที่มันเป็นไปตามธรรมชาติครับและแน่นอนครับเราสรรเสริญพระสังฆคุณครับสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆเพราะเรากำลังมองหาโมเดลหรือโรโมเดลครับบุคคลต้นแบบว่าไม่ใช่แค่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแต่ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ย เรามีอุบาสกอุบาสิกาและในขณะเดียวกันเราก็มีภิกษุภิกษุณีนั่นก็คือพระอริยสงฆ์ที่สามารถที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและทำตามสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้จนในที่สุดคนเหล่านี้เองก็สามารถที่จะเป็นโรลโมเดลให้พวกเราได้เป็นกัลยาณมิตรในเวลาที่สังคมมันกำลังซัดสายแบบนี้ได้เพราะนั้นการสวดมนต์ทั้ง3บทมันคือการเติมพลังใจครับมันคือการเตือนตัวเองว่าท่ามกลางความโกลาหลรอบตัวยังมีสิ่งหนึ่งซึ่งสงบสิ่งหนึ่งซึ่งนิ่งและสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถพึ่งพาได้อยู่ตลอดเวลาภายในตัวของตัวเราเองครับนั่นก็คือการแค่นั่งลงหลับตาแล้วสวดมนต์บทนี้ครับเหตุผลที่3ที่เรายังคงเดินหน้าสวดมนต์บทนี้ก็คือมันเป็นอัตลักษณ์และมันคือการเชื่อมต่อทางสังคมครับ social and cultural identities ครับในโลกโลกาภิวัตน์ที่ทุกอย่างถูกทำให้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมครับ homogenization เนี่ยนะครับมนุษย์มักจะโหยหาการเชื่อมต่อกับรากเหง้าครับถามหารูทถามหาที่มาของตัวเองเพราะฉะนั้นบทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยมันเป็นเสมือนแชร์โค้ดครับมันเป็นรหัสร่วมกันของคนในสังคมไทยและไม่ใช่แค่สังคมไทยครับเรากำลังพูดถึงสังคมพุทธทั่วโลกครับที่เมื่อคุณได้ยินเสียงนี้เมื่อคุณร่วมสวดมนต์ในพิธีกรรมนี้มันจะสร้างความรู้สึกว่าคุณคือส่วนหนึ่งของกลุ่มคนคุณคือส่วนหนึ่งของชุมชนคุณคือส่วนหนึ่งของประชาคมมันเกิด sense of belonging ครับซึ่งไอ้การยอมรับตัวตนว่าตัวตนคุณมีที่ยืนในกลุ่มนึงในสังคมนึงเนี่ยตามทฤษฎีความต้องการพื้นฐานของมัสโลว์ hierarchy of needs ที่บอกว่ามนุษย์ทุกคนเริ่มต้นจากการต้องการมีชีวิตอยู่ถัดมาคือเริ่มต้นพูดถึงเรื่องของการมีปัจจัย4ถัดมาคือพูดถึงการมีสถานะทางสังคมเรื่องนี้ครับการยอมรับการมีตัวตนอยู่ในหมู่คนการเป็นที่ยอมรับของทุกคนคือ hierarchy of needs ครับคือสิ่งที่พวกเราต้องการเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเราพูดคุยกันมาตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่เรื่องของรากศัพท์ภาษาบาลีในพระไตรปิฎกการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามการเวลามาสู่ประเทศไทยมาจนถึงมิติทางจิตวิทยาแล้วก็วิทยาศาสตร์ของสมองในยุคปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้กับคุณผู้ฟังในไทยพีบีเอสพอดแคสต์เล่าโลกโลกตอนนี้ก็คือเราควรจะต้องนำไปคิดต่อครับว่าแล้วถ้ามองผ่านการเวลาต่อไปในโลกอนาคตล่ะแน่นอนหลายๆคนอาจจะมองว่าการสวดมนต์เป็นเรื่องล้าสมัยครับเป็นเรื่องของคนโบราณแต่ถ้าเราลองถอดรหัสและมองทะลุให้ข้ามเปลือกของพิธีกรรมเราจะพบว่าบทบูชาพระรัตนตรัยมันคือ mindfulness programming ครับมันคือการเขียนโปรแกรมจิตใต้สำนึกที่ดีที่สุดระบบหนึ่งเลยครับลองนึกภาพดูนะครับในศตวรรษที่21ที่โลกมันวุ่นวายมากถ้าเราสามารถแบ่งเวลาแค่วันละ 3-5 นาทีนั่งลงหลับตาเบาๆหายใจลึกๆและเปล่งบทสวดมนต์นี้โดยการที่เราเข้าใจความหมายของมันอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่สวดมนต์เพราะฉะนั้นเมื่อเราสวดถึงพุทธังภควันตังอภิวาเทมิเรากำลังตั้งปณิธานไว้ครับว่าวันนี้เราจะทำตัวให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะเท่าทันการใช้ชีวิตในการทำงานในการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นโดยไม่มีความหลงโดยไม่มีความโกรธแค่นี้ก็เกิดความเป็นพุทธะในตัวเราแล้วครับเมื่อเราสวดถึงบทที่2ธัมมังนมัสสามิเรากำลังน้อมรับเรากำลังยอมรับความเป็นจริงของโลกความเป็นจริงของธรรมชาติครับเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงเรายอมรับความผิดหวังเรายอมรับความสำเร็จด้วยใจที่นิ่งด้วยใจที่เป็นกลางเพราะนี่มันคือความเป็นไปของธรรมชาติของโลกครับแล้วเราเมื่อเราสวดถึงสังฆังนมามินั่นก็คือเราระลึกถึงความสำคัญของการทำความดีเพื่อส่วนรวมการมีกัลยาณมิตรที่ดีการนึกถึงโรลโมเดลของพระสุปฏิปันโนหรือพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเราสวดได้แบบนี้บทสวดจะไม่ใช่เรื่องของการขอพรบทสวดจะไม่ใช่เรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์ครับแต่บทสวดมันคือนวัตกรรมทางจิตวิญญาณที่จะทำให้เราสามารถขับเคลื่อนชีวิตของเราในศตวรรษที่21ได้อย่างมีสติมีความมั่นคงและไม่หลงทางไปกับกระแสโลกที่เชี่ยวกรากครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเล่ารอบโลกวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับ2ตอนที่ผ่านมาผมต้องกราบขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เราทะลุ1ล้านวิวได้เป็นครั้งแรกนะครับจากการที่เราคุยกันเรื่องบทสวดพาหงนะครับแล้วก็ผมเองต้องขอแก้ไขข้อมูลด้วยนะครับและต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่ใช้ชื่อว่า Blue Mint สุธิประพันธ์4852นะครับท่านช่วยคอมเมนต์มานะครับว่าบทสวดพระหุงมหากาเนี่ยหลวงพ่อจรัญท่านลงไปพบในจารึกที่วัดใหญ่ชัยมงคลหรือว่าวัดป่าแก้วนะครับในคลิปนั้นผมบอกว่าเป็นวัดราชบูรณะนะครับแต่ว่าผมเข้าใจผิดครับเพราะว่าจริงๆแล้วอยู่ที่วัดป่าแก้วหรือว่าวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับแล้วก็ในการท่องบทสวดพาหุงในครั้งก่อนๆหน้านี้ผมต้องกราบขออภัยคุณผู้ฟังด้วยเพราะว่ามีเนื้อหาบางท่อนที่ผมจำข้อความสลับกันนะครับจมบทสวดสลับบทกันก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีสติขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขนะครับกับนวัตกรรมทางจิตวิทยานวัตกรรมทางจิตวิญญาณที่เราเรียกว่าบทนมัสการพระรัตนตรัยนะครับพระพุทธคุณพระธรรมคุณแล้วก็พระสังฆคุณผมขอลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้พบกันใหม่ในตอนหน้ากับไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกโดยผมปิติศรีแสงนันครับสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook Instagram YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice